Ann Roosman, majakkamestarin tytär. Suomentanut Anu Koivunen. Kustantaja Bazaar 2020. Äänitys Silensio Helsinki. Lukija Sanna Majuri. Kaiken parantava lääke on suolavesi, hiki, kyyneleet tai meri. Karen Blixen. Marstrandin kirkon kellot kutsuivat sunnuntain jumalanpalvelukseen kello 10.30, mutta niiden ääni ei kantanut Hamneskärille, missä kaksi puolalaista muuraria oli jälleen palannut työhön. He olivat juuri korjaamassa vanhan ruokakellarin kivistä takaseinää, kun se äkkiä antoi periksi ja romahti. Aivan kuin muurauslaasti ei olisi enää jaksanut kantaa sitä raskasta salaisuutta, jonka kivitalo oli niin kauan säilyttänyt. Seinän takana oli huone, joka oli aikoinaan kuulunut majakkamestarin perheelle. Huoneen hämärässä kyyhötti ihmisruumis. Kasvot olivat muurareita kohti, aivan kuin heitä olisi odotettu. Puolalaiset huudahtivat ja tekivät kiireesti ristinmerkin. Pater Nosterin majakkasaari, Hamneskär, 2. elokuuta 1963. Nainen suuteli miestä otsalle ja silitti tämän hiuksia. Sitten hän painoi tämän käden vatsalleen ja oli erottavinaan huulilla hymyn. Hän siveli miehen ylähuulen kaunista kaarta. Hänen vatsastaan kumpusi pehmeä potku, aivan kuin myös pikkuinen olisi halunnut hyvästellä. Naisesta tuntui kuin kipu olisi repinyt hänet riekaleiksi. Hän veti huopaa ylemmäs, ettei mies palelisi. Ovella seisovat miehet odottivat häntä. Oli aika lähteä. Nainen kääntyi vielä viimeisen kerran ja vilkutti. Hän ei kyennyt hyvästelemään, vaan kuiskasi. Nähdään pian. Lasken siihen saakka minuutteja. Luku 1. Pienellä Hamneskärin saarella Marstrandin pohjoispuolella kävi kuumeinen hyörinä. Pater Nosterin uudelleen vihkimiseen oli 2 kuukautta. Lännessä avautuva näkymä ei ollut enää ollut entisensä sen jälkeen, kun majakka oli viety pois Hamneskäriltä. Saari oli ollut ilman majakkaa jo 2 vuotta, ja koko sen ajan Pater Nosterin ystävien yhdistys oli ahkerasti kerännyt rahaa, jotta majakka saataisiin kunnostettua ja palautettua pienelle saarelle. Mukana oli ollut muutamia yksittäisiä Marstrandin asukkaita, mutta yleisesti ottaen saarelaisten kiinnostus oli ollut laimeaa. Työnjohtaja Roland Lindström oli pienellä tauolla ja nautti juuri maaliskuun auringon säteistä, kun Mirko juoksi paikalle. Vanhempi puolalainen, jonka nimeä Roland ei koskaan muistanut, laahusti perässä ja pudisti huolestuneena päätään. Mies haisi jatkuvasti kitkerälle hielle, minkä vuoksi ruotsalaiset olivat alkaneet kutsua häntä Svetlanaksi. Roland ei ymmärtänyt, miten kukaan saattoi haista niin pahalle, mutta Svetlana tuntui olevan täysin tietämätön löyhkästään. Hänellä oli joka päivä sama harmaavihreä ruudullinen paita. Roland mietti, oliko Svetlana naimisissa. Jos oli, vaimo saisi kyllä sanoa hajusta miehelleen. Pyhä Jumalan äiti. Mirko mutisi hitaasti äidinkielellään ja teki jälleen ristinmerkin. Mitä nyt? Roland kysyi harmissaan siitä, että hänen lepohetkeään majakkamestarin punaisen talon suojaisalla seinustalla häirittiin. Kuollut mies. Roland rypisti otsaansa. Mirko ei osannut ruotsia kovin hyvin. Hän saattoi tarkoittaa jotakin muuta. Roland lorautti teräksisen termospullon korkkiin kaatamansa kahvin takaisin pulloon ja kiersi korkin tympääntyneenä kiinni. Hän työnsi nuuskapussin suuhunsa, pyyhkäisi kätensä sinisiin työhousuihin ja nousi. Ymmärsin varmasti väärin, hän ajatteli. Hamneskärin asuin- ja ulkorakennuksia kunnostettiin parhaillaan, ja kun saarelle rakennettava retkeilymaja valmistuisi, karussa ympäristössä voitaisiin myös järjestää suuria kokouksia. Ajan henkeen kuului sijoittaa kokouskeskukset vaikeapääsyisiin paikkoihin ja mieluiten kuljettaa kokousten osanottajat perille.